My beloved brothers and sisters.
Milovaní bratři a sestry. Dnes dopoledne jsme slyšeli nádherná poselství. A já vyjadřuji uznání všem, kteří je pronesli. Jsme obzvláště vděční za to, že je tu opět s námi starší Robert D. Hales. A že se cítí lépe. Máme tě rádi, Robe. Když jsem přemýšlel, o čem bych dnes dopoledne rád hovořil, pocítil jsem nabádání, že bych se měl podělit o některé myšlenky a pocity, které jsou podle mého názoru relevantní a aktuální. Modlím se o to, abych byl při svém proslovu veden duchem. Žiji na této zemi již 84 let. Abych vám poskytl určitou představu, narodil jsem se v témže roce, kdy Charles Lindbergh uskutečnil první let bez mezi přistání z New Yorku do Paříže v jednomotorovém jednomístném jednoplošníku. Od té doby se toho za těch 84 let hodně změnilo. Je to již dávno, co člověk doletěl na měsíc a zpět. Ve skutečnosti se včerejší vědecko-fantastické představy staly dnešní realitou. A tato realita se díky technologiím dnešní doby mění tak rychle, že s ní jen stěží dokážeme držet krok, pokud to vůbec dokážeme. Pro ty z nás, kteří pamatují telefony s vytáčecím ciferníkem nebo psací stroje, jsou dnešní technologie více než úžasné. Velmi rychle se mění také morální kompas společnosti. Chování, které bylo kdysi považováno za nevhodné a nemorální, dnes lidé nejen tolerují, ale mnozí ho také vnímají jako přijatelné. Nedávno jsem v novinách Wall Street Journal četl článek od Jonathana Sexe, britského vrchního rabína. Kromě jiného, rabín Sex píše, cituji, prakticky v každé západní společnosti došlo v 60. letech 20. století k mravní revoluci, k opuštění všech tradičních etických norem zdrženlivosti a sebekázně. To jediné, co je potřeba, jak zpívali Beatles, je láska. Židovsko-křesťanský mravní kodex byl hozen přes palubu. Jeho místo obsadila propovídka Dělej to, co vyhovuje tobě. Desatero přikázání bylo přepsáno na desatero kreativních doporučení. Rabin Sacks ve svém truchlivém postoji pokračuje, cituji, svůj morální kapitál utrácíme se stejnou bezohlednou intenzitou, s jakou utrácíme kapitál finanční. Existují rozsáhlé oblasti světa, v nichž je náboženství věcí minulosti a v nichž neexistuje žádný protihlas ke kultuře založené na postoji nakupuj, utrácej, nos to, chlub se tím, protože ty za to stojíš. Je nám podsouváno, že morálka je pasé. Svědomí je pro slabochy a tím jediným základním přikázáním je nebudeš odhalen. Konec citátu. Bratři a sestry, toto na neštěstí z velké části popisuje svět kolem nás. Lomíme zoufale rukama a říkáme si, jak v takovém světě vůbec přežijeme? Ne. My totiž v životě máme evangelium Ježíše Krista. A víme, že morálka není pasé. Že svědomí máme proto, aby nás vedlo a že jsme zodpovědni za své skutky. Ačkoliv svět se mění, boží zákony zůstávají stejné. Ty se nezměnily a ani se nezmění. Desatero přikázání není nic jiného, jsou to přikázání. Nejsou to jen doporučení. Jsou v každém směru stejně tak nezbytná dnes, jako byla v době, když je Bůh předal dětem Izraele. Pokud jen budeme poslouchat, uslyšíme ozvěnu Božího hlasu, jak k nám promlouvá tady a teď. Nebudeš mít bohů jiných přede mnou. Neučiníš sobě rytiny. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo. Pomni na den sobotní, abys jej světil. Cti otce svého i matku svou. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví. Nepožádáš. Náš kodex chování je závazný. Nelze ho měnit. Nachází se nejenom v desateru, ale také v kázání nahoře, kde nám ho předal Spasitel, když kráčel po zemi. Je obsažen v jeho učení. Je obsažen ve slovech novodobého zjevení. Náš Otec v nebi je stejný včera, dnes a na věky. Prorok Mormon nám říká, že Bůh je neproměnlivý od veškeré věčnosti po veškerou věčnost. V tomto světě, kde se téměř vše zdá být proměnlivé, je jeho neměnnost něčím, na co se můžeme spolehnout. Je kotvou, které se můžeme pevně držet a být v bezpečí, abychom nebyli smeteni do neznámých vod. Občas můžete mít pocit, že lidé ze světa si užívají mnohem více zábavy než vy. Někteří z vás můžete mít pocit, že vás kodex chování, kterého se v církvi držíme, nějak omezuje. Bratři a sestry, já však prohlašuji, že neexistuje nic, co nám může přinést více radosti do života nebo více pokoje do duše, než duch, kterého můžeme obdržet tehdy, když následujeme Spasitele a dodržujeme přikázání. Tento duch nemůže být přítomen při takových činnostech a akcích, kterých se účastní velká část světa. Apoštol Pavel pronesl tuto pravdu. Přirozený člověk nechápá těch věcí, které jsou ducha Božího, nebo jsou jemu bláznovství. Ani je nemůže poznati, protože oni duchovně mají rozeznávány býti. Výraz přirozený člověk se může týkat každého z nás, pokud dovolíme, abychom jim byli. Ve světě, který se tolik odchýlil od toho, co je duchovní, musíme být velmi obezřetní. Je naprosto nezbytné, abychom zavrhovali cokoliv, co není v souladu s našimi měřítky. A abychom se přitom odmítali vzdát toho, po čem toužíme nejvíce. Po věčném životu v království Božím. U nás doma přesto čas od času udeří bouře, neboť ty jsou nevyhnutelnou součástí našeho života ve smrtelnosti. Pokud však bude evangelium základem našeho života a v srdci budeme mít lásku ke Spasiteli, budeme mnohem lépe vybaveni proto, abychom se s nimi vypořádali, abychom se z nich poučili a abychom je překonali. Prorok Izajáš prohlásil, dílem spravedlivosti bude pokoj a službou spravedlivosti utišení a bezpečí na věky. Konec citátu. Abychom mohli být ve světě, ale nebýt ze světa, je nezbytné, abychom rozmlouvali se svým nebeským Otcem prostřednictvím modlitby. On chce, abychom tak činili. On naše modlitby zodpoví. Spasitel nás ve 3. Nefim v 18. kapitole nabádá, bděte a modlete se vždy, abyste nevešli v pokušení. Neboť Satan si přeje, aby vás měl. Tudíž se musíte vždy modlit k Otci ve jménu mém. A o cokoliv, co je správné, budete prosit Otce ve jménu mém, věříce, že obdržíte, vy jste, bude vám dáno. Konec citátu. Já jsem obdržel svědectví o moci modlitby v době, kdy mi bylo asi 12 let. Tvrdě jsem pracoval, abych si vydělal nějaké drobné a dokázal jsem si našetřit $5. Bylo to během velké hospodářské krize, kdy $5 bylo hodně peněz. obzvláště pro 12-letého chlapce. Všechny mince, jejichž celková hodnota byla $5, jsem dal tatínkovi. A on mi za ně dal 5-dolarovou bankovku. Vím, že jsem si za těchto $5 chtěl koupit něco konkrétního, ale po všech těch letech si již nepamatuji, co to bylo. Vzpomínám si jen, jak důležité pro mě ty peníze byly. V té době jsme neměli doma pračku, a tak maminka posílala prádlo, které bylo potřeba vyprat, každý týden do prádelny. Po několika dnech jsme dostali zpět várku mokrého prádla, jak jsme tomu říkali, a maminka ho pověsila na šňůru za domem, aby uschlo. Svou 5-dolarovou bankovku jsem si zastrčil do kapsy od džína. A jak asi tušíte, mé džíny putovaly do prádelny i s onou bankovkou v kapse. Když jsem si uvědomil, co se stalo, byl jsem zděšen. Věděl jsem, že pracovníci prádelny běžně před každým praním kontrolovali kapsy. Pokud by mou bankovku neobjevili při této kontrole, věděl jsem, že peníze při praní z kapsy téměř jistě vypadnou a najde je pracovník prádelny, který nebude mít ani tušení, komu je má vrátit, i kdyby to chtěl udělat. Šance, že svých $5 dostanu zpět, byla velmi malá, což mi potvrdila i moje drahá maminka, když jsem jí řekl, že jsem peníze nechal v kapse. Ty peníze jsem chtěl. Ty peníze jsem potřeboval. Velmi tvrdě jsem pracoval, abych si je vydělal. Uvědomil jsem si, že v tu chvíli mohu udělat jen jediné. V této krajní situaci jsem se obrátil na svého Otce v nebi a úpěnlivě jsem ho prosil, aby mi peníze v kapse nějak ochránil, až do doby, než dostaneme mokré prádlo zpět. Po dvou velmi dlouhých dnech, když jsem věděl, že se blíží chvíle, aby nám dodávka přivezla prádlo, jsem seděl u okna a čekal jsem. Když dodávka zastavila u chodníku, rozbušilo se mi srdce. Jakmile bylo mokré prádlo doma, popadl jsem džíny a běžel s nimi do svého pokoje. Třesoucíma rukama jsem sáhl do kapsy. Protože jsem hned na žádné peníze nenarazil, myslel jsem si, že je všechno ztraceno. Ale pak mé prsty nahmatali mokrou 5-dolarovou bankovku. Když jsem ji vytáhl z kapsy, zaplavil mě pocit úlevy. Pronesl jsem vroucí modlitbu vděčnosti svému Otci v nebi, protože jsem věděl, že mou modlitbu zodpověděl. Od té doby mi Bůh zodpověděl nespočet modliteb. Neuplyne ani den, aniž bych si promluvil se svým Otcem v nebi prostřednictvím modlitby. Je to vztah, kterého si velmi vážím. Vztah, bez kterého bych byl doslova ztracen. Pokud nyní takový vztah se svým Otcem v nebi nemáte, naléhavě vás žádám, abyste na tom pracovali. Budete-li tak činit, budete oprávněni získávat od něj inspiraci a vedení pro život, což je pro každého z nás nezbytné, máme-li duchovně přežít svůj pobyt tady na zemi. Tato inspirace a vedení jsou dary, které nám Bůh ochotně poskytuje, pokud ho o to jen požádáme. Jsou vzácným pokladem. Vždy, když ke mně nebeský Otec promlouvá prostřednictvím inspirace, pociťuji pokoru a vděčnost. Naučil jsem se ji rozpoznávat, důvěřovat jí a řídit se jí. Opakovaně se stávám příjemcem takové inspirace. Jeden spíše dramatický zážitek jsem měl v srpnu 1987 během zasvěcení chrámu Frankfurt v Německu. Prezident Ezra Taft Benson s námi strávil jeden nebo dva první dny zasvěcení Ale poté se vrátil domů. A tak jsem měl já příležitost vést zbývající zasedání. V sobotu se konalo zasedání pro naše holandské členy, kteří byli součástí frankfurtského chrámového okrsku. Velmi dobře jsem se znal s jedním z našich vynikajících vedoucích z Holandska, s bratrem Petrem Marikem. Těsně před zasedáním jsem měl silný pocit, že mám bratra Marika vyzvat, aby během zasedání promluvil ke svým holandským členům a aby byl navíc prvním řečníkem. Onoho rána jsem ho v chrámu neviděl. A tak jsem poznal vzkaz staršímu Carlosu I. Eseovi, našemu prezidentovi území, s dotazem, zda je Petr Marik přítomen na zasedání. Těsně předtím, než jsem se postavil, abych zasedání zahájil, jsem obdržel od staršího eseje odpověď, že bratr Marik přítomen není, protože je zrovna zaneprázdněn někde jinde. A že prý má v úmyslu zúčastnit se zasvěcujícího zasedání následující den spolu se členy z vojenských kůlů. Když jsem se postavil k řečnickému pultu, abych přivítal přítomné a seznámil je s programem, znovu jsem obdržel nespochybnitelné vnuknutí, že mám jako prvního řečníka uvést Petra Marika. To odporovalo všem mým instinktům. Neboť jsem právě od staršího eseje se dozvěděl, že bratr Marik určitě v chrámu není. S důvěrou v onu inspiraci jsem však oznámil vystoupení pěveckého sboru, modlitbu, a pak jsem uvedl, že naším prvním řečníkem bude bratr Petr Marik. Když jsem se vrátil na místo, podíval jsem se na staršího eseje. Na jeho tváři jsem spatřil zděšený výraz. Později mi řekl, že když jsem oznámil, že prvním řečníkem bude bratr Marik, nemohl věřit vlastním uším. Řekl, že věděl, že jsem dostal jeho odpověď a že jsem si ji přečetl. A tak nemohl pochopit, proč jsem tedy oznámil bratra Marika jako řečníka. I když jsem věděl, že nikde v chrámu není. Během té doby, kdy se toto všechno odehrávalo, byl Petr Marik na schůzce v územní kanceláři v ulici Portstraße. V průběhu této schůzky se bratr Marik najednou otočil na staršího Hawkse, který byl tehdy oblastním reprezentantem, a zeptal se ho, jak rychle mě můžete dovést do chrámu. Starší Hawks, o kterém bylo známo, že svým malým sportovním autem jezdí rád rychle, odpověděl, můžeme tam být za 10 minut. Proč ale potřebujete jít do chrámu? Bratr Marek řekl, že neví, proč musí jít do chrámu, ale že ví, že se tam prostě musí dostat. A tak se oba i hned vydali na cestu do chrámu. Během úžasného hudebního vystoupení jsem se díval po místnosti a myslel jsem si, že každým okamžikem spatřím Petra Marika, ale nespatřil. Bylo však zvláštní, že jsem vůbec nepociťoval neklid. Pociťoval jsem klidné a nepopíratelné ujištění, že všechno bude v pořádku. Bratr Marik vstoupil hlavním vchodem do chrámu právě ve chvíli, kdy končila úvodní modlitba, a stále nevěděl, proč tam přijel. Zatímco spěchal chodbou, uviděl mě na obrazovce a slyšel, jak říkám, nyní si vyslechneme bratra Petra Marika. K úžasu staršího eseje v tu chvíli Petr Marik vstoupil do místnosti a zaujal své místo na pódiu. Po skončení zasedání jsem s bratrem Marikem mluvil o tom, co se dělo předtím, než měl příležitost promluvit. Přemítal jsem o oné inspiraci, kterou jsem toho dne obdržel nejen já, ale i bratr Petr Marik. Tento nezapomenutelný zážitek se pro mě stal nepopíratelným svědectvím o tom, jak důležité je být hoden obdržet takovou inspiraci. A pak, když se dostaví, jí důvěřovat a řídit se jí. Bez jakýchkoliv pochyb vím, že Pán měl v úmyslu, aby všichni ti, kteří byli toho dne přítomně zasvěcení chrámu Frankfurt, slyšeli mocné a dojemné svědectví jeho služebníka, bratra Petra Marika. Milovaní bratři a sestry, rozmlouvání s naším Otcem v nebi, k němuž patří naše modlitby k němu a jeho inspirace k nám, je nezbytné proto, abychom dokázali přestát životní bouře a zkoušky. Pán nás vyzývá, přibližte se mi a já se přiblížím vám. Hledejte mne pilně a naleznete mne. Konec citátu. Když tak budeme činit, budeme v životě pociťovat jeho ducha, který nám bude dodávat touhu a odvahu stát neochvějně a pevně ve spravedlivosti. Stát na svatých místech a nepohnout se. Zatímco se kolem nás vše proměňuje a morální základ společnosti se nám dál rozpadá přímo před očima, kéž pamatujeme na Pánovo cenné zaslíbení, určené těm, kteří mu důvěřují. Nebojíš se, neboj jsem já s tebou. Nestrachuj se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě a pomáhat ti budu tobě a podpírat ti tě budu pravicí spravedlnosti své. Konec citátu. Úžasné zaslíbení. Abychom takové požehnání obdrželi, o to se modlím upřímně a v posvátném jménu našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Amen.